Яратылыш 5-нче бүлек. Адамның нәсел шәҗәрәсе. Адамның нәсел шәҗәрәсе түбәндәгечә. Кешене яратканда Аллаһы аны үзенә охшаш итеп яратты. Кешеләрне ир-ат һәм хатын-кыз итеп яратты һәм мөбарәк кылды. Яраткан көнендә аларга Адам дип исем бирде. Адамгә 130 яшь булганда аның үз сүрәтендә үзенә охшаган бер угылы туды. Аңа Шет дип исем кушты. Шет туганнан соң Адам тагын 800 ел гомер итте. Башка угыллары һәм кызлары булды. Адам барлыгы 930 ел яшәп вафат булды. Шеткә 105 яш булганда угылы Инош туды. Инош туганнан соң Шет тагын 807 ел гомер итте. Башка угыллары кызлары булды. Шет барлыгы 912 ел яшәп вафат булды. Инушка 90 яш булганда угылы Кынан туды. Кынан туганнан соң Инош тагын 815 ел гомер итте. Башка угыллары кызлары булды. Инош барлыгы 905 ел яшәп вафат булды. Кынанга 70 яш булганда угылы Махалалил туды. Махалалил туганнан соң Кынан тагын 840 ел гомер итте. Башка угыллары кызлары булды. Кынан барлыгы 910 ел яшәп вафат булды. Махалалилгә 65 яш булганда угылы Ерет туды. Ерет туганнан соң Махалалил тагын 830 ел гомер итте. Башка угыллары кызлары булды. Махалалил барлыгы 895 ел яшәп вафат булды. Еретка 162 яш булганда угылы Ханох туды. Ханох туганнан соң Ерет тагын 800 ел гомер итте. Башка угыллары кызлары булды. Ерет барлыгы 962 ел яшәп вафат булды. Ханухка 65 яш булганда угылы Мәтушилах туды. Мәтушилах туганнан соң Ханох тагын 300 ел Аллаһы юлында йөрде. Башка угыллары кызлары булды. Ханох барлыгы 365 ел гомер итте. Аллаһы юлында йөрде, соңра күздән югалды. Чөнки Аллаһы аны үз янына алган иде. Мәтушилахка 187 яш булганда угылы Ләмих туды. Ләмих туганнан соң Мәтушилах тагын 782 ел гомер итте. Башка угыллары кызлары булды. Мәтушилах барлыгы 969 ел яшәп вафат булды. Ләмихка 182 яш булганда аның да угылы туды. Раббы ләгънәтләгән бу туфракны эшкәртеп, кулларыбыз хезмәттән талчыккан вакытларда юатучыбыз булыр дип, Ләмих үзенең угылына Нух дип исем кушты. Нух туганнан соң Ләмих тагын 595 ел гомер итте. Башка угыллары кызлары булды. Ләмих барлыгы 777 ел яшәп вафат булды. 500 ел гомер кешергәннән соң Нухның Шем, Хам вә Яфет исемле угыллары туды.